Dragi bratje in sestre, v prvem berilu smo slišali, kako je Jozue, to je ime, ki pomeni isto kot Jezus, isti koren, pomeni Bog rešuje, ki je pripeljal izvoljeno ljudstvo preko reke Jordan v obljubljeno deželo. In ljudstvo je prvič jedlo sadove svojega dela. Gospod je blagoslovil njihovo delo, niso bili več odvisni od mane, ki je padala z neba, ampak so jedli od pridelka svojih rok. Današnja nedelja se imenuje tudi nedelja veselja, veselite se, letare. To je četrta postna nedelja, ki nas spominja na to, da je, imamo še nekaj časa pred seboj in da že sedaj srce nam ogreje ob misli na Kristusovo vstajenje, ki ga bomo obhajali. V drugem berilu smo govorili o tem, smo slišali, kako Pavel Korinčanom govori o tem, da je prišla sprava med Boga in človeka. Vabi Korinčane, naj se spravijo z Bogom. To je ta velika resnica naše vere. Bog in človek sta spravljena. Če bi vse stvari, vse vedenje, ki smo ga pridobili skozi življenje, ki smo ga preživeli v cerkvi, tako pri verouku in pa drugod, če bi vse pozabili, bi si to morali zapomniti. To bi moralo biti v naša srca vpisano najgloblje, kot je mogoče. In sicer prav to, da je med človekom in Bogom vlada sprava. Nauk sprave. To je tisti nauk, ki ga moramo zakleniti v kamrico srca, kamor nima vstopa nič drugega. Da nas vedno drži po konci, v upanju. Ljudje današnjega časa znamo zelo veliko stvari. Toliko, da si domišljamo, da lahko obvladujemo svojo prihodnost. Svet okrog sebe. Pa vendar nam manjka vedenja in nihče pravzaprav ne poučuje ljudi, kako živeti. Ali znamo živeti, ali vemo, kako živeti, da bi srečno živeli. Ali nam kdaj to govorijo, ali je za tako vrsto učenja kdaj prostora v šoli. Kako doseči srečno življenje. Prilika, ki jo Jezus daje danes o teh dveh sinovih in očetu, nam lahko tudi v tem pomaga. Razmislimo nekoliko, uživimo se v tega očeta, ki je tako podobno njegovo življenje marsikomu izmed nas, pravzaprav vsakega izmed nas skrbi ali za otroka svojega, ali za sorodnike, ali za prijatelje. Vedno imamo nekoga, za katerega vidimo, da njegovo življenje ne gre v pravo smer. Ta oče je trpel, ker je sin zapustil dom. Pa vendar, ali je to v njem naredilo zagrenjenost srca? Kljub bolečini je ostajal vesel in srečen, saj drugače ne bi mogel z veseljem sprejeti izgubljenega sina. Mogoče je imeti bolečino v srcu, pa vendar ostajati srečen, v veselju. Če to ni mogoče, potem naš nauk, evangelij, veselo znanilo, pač nima moči. Ampak sam trdno verujem, da je mogoče. Zanimivo bi bilo slišati tudi vaše izkušnje, kako vam vera pomaga ali ne pomaga v tem, da ohranjate upanje in vero, držo, veselja tudi v težkih preizkušnjah, ko izgleda, da ni rešitve, predvsem za naše bližnje. To, kar je nauk Evangelija, glavna zapoved, ljubiti Boga z vsem srcem, ljubiti svojega bližnjega, kakor samega sebe, je pravzaprav najbolj enostavna stvar na svetu. Ali je kaj bolj enostavnega, kot živeti v miru z Bogom, svojimi bližnjimi in sam s seboj? Mislim, da je človek prav potem hrepeni in ta dva sinova nam kažeta, kako bi se pravzaprav tako mlajši sin kot starejši lahko povsem dobro imela pri svojem očetu. Zakaj je bilo mlajšemu treba iti iskat srečo od doma? Zakaj je hrepenel po nečem, česar ni imel? Zakaj je moral iti v dosego, ne vem česa? Kdo mu je to narekoval, da mora to narediti, da bo potem srečen? Vse je imel pri očetu, pa je zapustil in odšel. Ali pa starejši sin, ki je sicer bil pri očetu, pa vendar ni živel tako, da bi bil srečen. Ni znal uživati dobrot očeta, kot da bi bile njegove. Tudi on je mislil, da mora doseči nekaj drugega, da mora ne vem kaj početi. Oba sta komplicirala. Oba sta delala iz preproste stvari neko veliko zmedo. In to bi moralo biti izkušnja našega življenja, da vsem, kar živimo, ne glede na to, kako nam življenje prinaša ovire na našo pot, da živimo lahko v takem preprostem skladju z Bogom, z bližnjimi in samim seboj. Nekoga pozabimo izmed teh treh oseb, da se nam to skladje, ta harmonija podre. Ali pozabimo na Boga, ali pa pozabimo na bližnjega, ali pa pozabimo nase. Vsak naj razmisli zase, koga največkrat izmed teh treh pozablja. Koga si ne upa ljubiti, komu ne zaupa, koga od teh treh se na napačen način boji. Vedno je priložnost, da začnemo življenje iz večje globine. Mlajši sin, ko se je odločil, da se vrne k očetu, si je pripravil litanije, spisek svojih grehov, pa vendar, ko jih je začel naštevati, ga je oče ustavil. Ni hotel slišati. Zaznal je v njegovem srcu željo, hrepenenje potem, da bi se spremenil, da bi živel na pristen način skupaj z njim in svojim bratom. In to mu je bilo dovolj, povsem dovolj. Tudi nam se ni potrebno preveč ukvarjati s svojimi grehi, s svojimi napakami. Raje bolj zaupajmo v to, da lahko živimo dobro. Gojimo to kamrico, kjer bo shranjen ta nauk sprave med Bogom in nami, tako kot je to gojila devica Marija, ki je prav iz te kamrice vedno vsaki preizkušnji življenju rekla, da ne glede na preizkušnje, je vedno rekla da. Naj nam Marija bo zgled in priprošnja, da bi tudi mi tako modro uravnavali svoje življenje. Amen.